دوای ئەوەی لە ماوەی ڕابردوو دیاردەی وەرگرتنی سەرانە یاخود فیدیە لە هاوڵاتیان و بازرگانان و خاوەن فرۆشگاکان لە شاری مووسڵ بە ڕێژەی نزیکەی لە ١٨٠ کەم کرابووە، جارێکی تر ئەو دیاردەیە سەر هەڵدەداتەوە. بە جۆرێک لە ماوەی ڕابردوو دانی سەرانە بەو گروپە چەکدارانەی کە خۆیان بە ڕێکخراوی دەوڵەتی عێراقی ئیسلامی ناساندووە گەیشتۆتە نزیکەی ٥٠٠٠ دۆلار بە شێوەی مانگانە. ئەمەش لە کەسێک بۆ کەسێکی تر دەگۆڕێت، بەڵام دانی سەرانە لە خاوەن بچووکترین فرۆشگا تا دەگاتە گەورەترین بازرگان دەگرێتەوە. پێویستە ئەو سەرانەیە بدات بە پێچەوانەشەوە، واتە ئەوەی سەرانە ڕەت بکاتەوە ئەوە ژیانی ئەو کەسە و خانەوادەکەشی دەکەوێتە مەترسیەوە. لەبارەی ئەم پرسە و ڕەوشی نالەباری ئاسایش لە شاری مووسڵ، زوهێر عارەجی، ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە ئایتلافی عێراقیەی ئازاد کە سەر بە پارێزگای مووسڵە لە گفتوگۆیەکی تایبەتدا لەگەڵ بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا دەڵێت ئەمە لە حاڵەت دەرچووە و بۆتە دیاردە کە بە شێوەیەکی ڕێکخرا و ئاشکرا لە شاری مووسڵ ئەنجام دەدرێت.
هناك من يدعي أن هذه الدولة الإسلامية، وهناك من يدعي أن هذه جماعة أنصار السنة، وهناك من يدعي أنصار الإسلام، وهناك من عصابات.
زهير عارجي دليل جروبة شك داركان لجير ناوي جور أو جور والقرتني سرانا لسر همو كسيك دسابينن بشيوية مانغانا لا دوسط دولار دس بيدكات بو أواني داهات يان سنور دارا تا دقات النزيكي ٥٠٠٠ دولاريش بو أو بازرگاناني كخاوان پيشانگي أوتومبيلو بنزینخانە و دەوڵەمەندە دیارەکانی ئەم پارێزگایەن. ئەم ڕاپارێش مانگانە لەم خەڵکە بە شێوەی ڕێکخرا وەردەگیرێت. کەس ناتوانێت دانی سەرانە ڕەت بکاتەوە، چونکە خۆی و خانەوادەکەیشی دووچاری کوشتن و شوێنەکەیشی یاخود کارگەکەیشی دووچاری تەقینەوە دەبێتەوە. ئەمەش دەیان جار بینیومان کە ڕوویان داوە. تایبەت بمپرسە هەفتەی ڕابردوو باسم تائی فەرماندەی گشتی ئۆپەراسیۆنەکانی نەیناوە و هێزی مشترەک لە پارێزگای مووسڵ لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند ئەوان کۆمیتەیەکیان بۆ بەدواداچوون و کەمکردنەوەی ئەم دیاردەیە بە سەرۆکایەتی لیوا ڕوکن مەهدی غەراوی فەرماندەی فرقەی سەی پۆلیسی ئیتیحادی پێکهێناوە لەژێر ناوی کۆمیتەی بەرنگاربوونەوەی سەرانە لە نەیناوە. بەڵام زوهێر عارەجی هیچ متمانەیەکی بەو کۆمیتەیە و هێزە ئاسایشەکانی مووسڵ نییە بۆ نەهێشتنی ئەو دیاردەیە.
شكلت لجنة لمحاربة هذه المسألة ولكن لم تنجح حقيقة، لأن المسألة الوضع الأمني متدهور وهناك اغتيالات منظمة. هذه الاغتيالات خلقت نوع من الخوف لدى أبناء مدينة الموصل.
دلت راس كوميتيك بو أو مبستا بيكين را بلهم سركوتو نبو لبرأوي روشي آسايش زور خراب و تيرور كردني ري خراو لمشارة دا حيا إذا آسايشيكان لموصل بجمارة زورن، بەڵام چونکە ژمارەی تیرۆریستان زۆرترە و هەروەها خەرخی گەورەی ئەمنی لە ناو ڕێزەکانی هێزە ئاسایشەکاندا هەیە، نانتوانیوە و ناشتوانن ئەم دیاردەیە کۆنترۆڵ بکەن. هۆکارێکی تریش ئەوەیە چونکە ڕێکخراوی بەناو دەوڵەتی عێراقی ئیسلامی لە مووسڵ دامەزراوە و زۆرێک لەوانەی کە سەرانەیان پێدەدەن بە حەز و ئارەزوی خۆیان دەیدەن. تەنانەت زۆرێک لە فەرمانگا حکومییەکان و کۆمپانیەکانیش کاتێک پرۆژەیەک لە حکومەت وەدەگرن نزبەیەک لە پشکی پارەکە بەو لایەنە تیرۆریستیە دەدەن. بۆیە ئەم مەسەلەیە زۆر قورسە و ئەستەمەش چارەسەر بکرێت.
هناك دوائر في مدينة الموصل وشركات تستلم مقاولات من الحكومة المحلية متعاونة وتدفع نسب من هذه المبالغ إلى الجهات الإرهابية.
زهير عارجي پەرلەمانتاری عراق بەڕەشکاوی دەڵێت زۆرێک لە ناوچەکانی باشوور و ڕۆژئاوای شاری مووسڵ لەژێر کۆنترۆڵی گروپە چەکداریەکاندایە و هێزە ئاسایشەکانیش دەسەڵاتیان لەو ناوچەیەدا نەماوە.
المناطق التي أكثر سخونة حقيقة هي أحياء في الساحل الأيمن إضافة إلى مناطق جنوب الموصل ناحية الجيارة ناحية الحضر ناحية تل عفطة. هذه المناطق هي مناطق شبه يعني مسيطر عليها في الساحل بالنهار والليل للجماعات الإرهابية. وهناك
دليل ناوچەکانی حفدەی تەمووز و ڕومان و هەرەمات و ناحیەکانی شۆڕا و گەیارا و حەمام عەلیل و حەدەر و تل عەفتە و قەزای بەعاج بەتەواتی لەژێر کۆنترۆڵی تیرۆریستاندایە. ئەوان لەوێ دەسەڵاتن بە ئاشکرا بە چەکی قورس و پێشکەوتوو بە شەو و ڕۆژ چالاکیەکانیان ئەنجام دەدەن و هذا آسایش عراقی کانیش تنانت ناتوان بچن بو او شوینانا. زویر عراجی هزا آسایش کانی شری مصل بلاوازو کم توانا وصف دکاتو دشلت به های نمانی مطمئنان بو هزانا هاولاتیان هاوکاری او هزانا ناکن لا روبرو بنوی چکداران. عراجی پش جیریش لا پیکنانی هزی صحوه دکاتو بتاکر ریگا چاری بو امدو خد زاند.
قد يكون هناك عمليات على القوات الأمنية، ولكن هذه العمليات يدفع ثمنها المواطن المدني.
دلت راس الروجانة هزا أمني كان حلمتي سربازي ديجي جروبة تشكداري كان أنجام ددن بلام هاولاتيان باجي أو حلمتانش ددنوا هاولاتيان قرباني سراكين. اگر هاولاتيانش هزا أمني كان لحالتي تشكداري آقدار نكنوا أو هزا آسايشكان هيتشيان بي ناكرر بلام هاولاتيان أو ناكم چونك هيتش متماني كيان بو هزانا نية. من پێم وایە پێویستە خەڵک خۆی مزگەوت و کلێسا و شوێنە گشتیەکان بپارێزێت و چەکدارکردنی هاوڵاتیانیش بە شێوەیەکی ڕێکخراو و لە چوارچێوەی بەرنامەیەکی حکومەتدا و لە ژێر ناوی هێزی ملی ڕێك بخرێت. ئەگەر نا بە پێچەوانەوە من گەشتبین نیم کەوا بارودۆخی ئاسایش لە عێراق چارەسەر بکرێت، چونکە بەڕاستی تیرۆریستان زۆر بەهێز بوون و چەکی زۆر پێشکەوتوویان بەدەستەوەیە.
وهناك أسلحة جديدة متطورة بيد الإرهاب قد تكون متطورة أكثر مما هي بيد القوات الأمنية.
شانی باسە لە پارێزگای موسڵ و بەتایبەتیش لە بەشی ڕۆژئاواو چەند ناوچەیەکی باشووری موسڵ ڕەوشی ئاسایش لەو ناوچانە تەواو ئاڵۆز بووە. ئەگەر لە ماوەی ڕابردوو ناوە ناوە کردەوەی چەکداری لەو ناوچانە تۆمار بکرایە، بەڵام ئێستا وەکو زۆرێک لە کاربەدەستانی ئاسایش و حکومیش شایەتی بۆ دەدەنەوە کەوا لەو ناوچانە دەسەڵات لە دەست چەکداران دایە. فراوانبوونی دەسەڵاتی ئەو گروپە چەکدارانەش ترسێکی تری هێناوەتە ئاراوە و بە دوور نازانرێت ئەگەر بەم پێی ئێستا بچێت ئەوە کۆدەتاکەی 11/11/2004 موسڵ دووبارە ببێتەوە، کاتێک تەواوی بنکەکانی پۆلیس و فەرمانگەکانی حکومەتیش کەوتنە ژێر کۆنترۆڵی چەکدارانی تیرۆریست. ئەمیر گۆران، دەنگی ئەمریکا، موسڵ.